มีคำถามไหม
有问题要问吗？
顶礼尊者，就是今天上午在餐厅的时候，因为我看见您吃完饭先走了，然后桌子上还有剩下的水果，因为我记得之前瑞阳师兄也是给过我一盘水果，说这个是尊者剩下的，是有功德的，但是当时我不知道这个是以前有人给他的，所以当时我就把那盘水果拿走了，还分给了其他的同修。后来我想了想，我觉得这样不太合适，所以我想请求忏悔，希望您能够原谅。
เขาว่าตอนเช้านั่นจะพาอาจารย์ท่านฉันเสร็จแล้วเหนือผลไม้ครับคือขั้นที่แล้วเขาก็พอดีมีคนอื่นให้พาอาจารย์นั่นจะพาอาจารย์ฉันเสร็จแล้วให้ผลไม้ที่พาอาจารย์ท่านฉันเสร็จแล้วที่เหนือให้ผมให้ผมกินผมก็แบ่งให้พวกเขากินแต่เขาเลยคิดว่านั่นจะพาอาจารย์ฉันเสร็จแล้วสามารถเอาไปแบ่งให้คนอื่นกินได้เพราะฉะนั้นเขาจะแต่เขาสำนึกน่าจะเขาผิดอยากขอขมากับพระอาจารย์ครับ
อ๋อไม่มีโทษไม่มีภัย
ขอ这个没有任何的这个副作用没接受你的忏悔
อย่ามาแย่งอาตมาตอนอาตมากำลังฉันก็แล้วกัน
你别这个你只是别在这个师父正在用餐的时候过来抢就行了
อิ่มแล้วไม่หวงแล้ว
对师父已经吃饱了就没关系了话筒打开，后面，这对，把它摁下去，它会亮灯。
尊者您好，您刚才说，这个好的心如果是时间比较长，那就是假的。那这个长，这个时间的界定。是具体是有一个精准的判定吗？
เขาบอกเมื่อกี้พระอาจารย์พูดว่าเวลาดีแบบยาวๆอ่ะจะเป็นของปลอมเขาอยากจะรู้ว่าแบบยาวของพระอาจารย์มีเครื่องเป็นวัดไหมครับ
ดีมาเป็นวันๆอะไรประมาณนี
้ถ้าเกิดเป็นว่า这个一整天都很好
ดีมาตลอดวันเลย
一整天都是很好
อย่างเงี้ยนะมันจะไม่เห็นอนิจจัง
因为这样的话就无法看到无常
จะกลายเป็นเพลินในความสุขความสบาย
就会演变成为这个我们沉醉在那个快乐那个舒服里面
ถ้าครูบาอาจารย์เห็นนะครูบาอาจารย์ก็ถ้าเห็นว่าจังหวะดีๆท่านก็จะคอยบอกว่ามันมีอะไรผิดเกิดขึ้น
这个时候如果这个师父们如果看到这样的状况如果时机合适的话他们就会指出我们这个出哪个地方出了差错
อาตมาเนี่ยก็เป็นแบบรู้สึกสบายเพลินมีความสุข
那师父本人也会这样觉得说有时候觉得说哇这个很快乐然后很享受
พอเจอครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้ตอนนี้ติดภพอยู่นะครับ
然后当师父这一旦见到这个师父的师父之后就会被指出说您现在这个被卡在这个某一个境界里面了
เป็นภพที่ดีมีความสุขแต่ว่าตอนนี้ใจเราไหลเข้าไปในภพนี
้这是一个这个有快乐的一个很好的境界而且当下这一块你的心有这个浸泡在那个里面
在来后面的话没路多你可没没事了
但这个心浸泡在那个好的境界里面这个已经没有决心了
你他熟我如果熟我很为他拿我愿意带
如果快乐知道快乐这个有在看到感受这个可以
但他熟了不能那款熟门可以的话门印被那阿荣
如果但是当快乐之后如果浸泡在这个快乐里面
ถ้าสุขแล้วรู้ว่าสุขแล้วมันเกิดมาเห็นเวทนานะไอ้ความเพลินมันจะไม่เพลิน
如果当他快乐的时候我们知道快乐所以这个时候我们的心不会去沉醉在那个境界里面
มันก็จะเห็นเวทนาเนี่ยเกิดดับ ป็นแบบแบบ
就会看到感受它刹那间的生灭。
อย่างนั้นถ้าเห็นว่าอะไรมันยาวๆเนี่ยนะให้อะไรกลับมาสังเกตใจตัวเองอีกสักนิดหนึ่ง
因此如果我们看到我们的境界好的时间很长这个时候需要去那个适当的回来这个观察一下自己的心
ไอ้สุขยาวๆเนี่ยนะก็เป็นกุศลนะ
这个快乐的时间很长的时间的这个快乐也是一种这个善法
แต่ถ้าติดในสุขนั้นก็ยังไม่เกิดปัญญา
但是如果被黏着在这个快乐里面就无法升起智慧
บางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับขอนไม้ที่ไปเกยตื้น
这个在经典里面有一种比喻称之为这个在河流里面飘的那个树枝啊最后要飘到大海里面结果中途被搁浅了
ตอนที่เรามาถูกเตือนเนี่ยนะท่านบอกว่าเนี่ยเหมือนกับขอนไม้นะไปเกยแล้วก็เอาคางไปเกยอย่างเงี้ยแล้วก็สบายสบายเหมือนมีความสุขเหมือนนอนหนุนตักใครสักคนเงี้ยนอนหนุนตักอ่ะเคยนอนหนุนตักแฟนไหม
หนุนตักแฟนไม่เข้าใจ
ตักรู้จักตักไอ้ตรงเนี้ย
อ๋อ这个师父本人被提醒说这个他的那个那时候的境界就类似于就是那个就像树木啊从这个河里面最后要流入大海结果在中途被搁浅了这个被搁浅的就类似于有点像这个把自己的下巴然后有点找个地方枕着就很享受的样子或者是有点类似于这个那个热恋的情人啊把自己的头枕在自己的情人的这个膝盖上面很享受很陶醉的那个状态
เคยนอนหนุนตักแฟนไหม
曾经有这个躺在自己这个热恋的对象的这个膝盖上面吗
หรือยังไม่มีแฟน
还是自己还从来没有过这个热恋的对象
พอบอกนอนหนุนตักนี่ยังงงอยู่เลยสงสัยยังไม่มีแฟน
一旦这个跟这个师父跟这个翻译讲说这个躺在热恋情人的这个膝盖上面这个人这个听了根本这个一窍不通一点都不懂说明可能他还怀疑可能他还没有对象
哎อย่างเงี้ยนะถ้าเราเพลินอย่างเงี้ยให้ระวัง
如果我们这个沉醉在这样的状况我们一定要小心
เข้าใจไหม
明白吗
尊者是这样我自己在觉照的时候会持续半分钟或者是十分钟甚至半个小时认为是自己在一个觉照的状态可是是持续的啊那么这个时候我隐约觉得这是假的
你们觉得什么
就在我自己在觉照这个时间呢会是持续半分钟甚至十分钟半个小时可是我觉得好像是有点假
คือเขาบอกเวลาเขาดูอ่ะเวลาดูอาจจะต่อขึ้นนาทีหรือว่าสิบนาทีหรือว่าบางทีต่อเนื่องถึงครึ่งชั่วโมงแต่เขารู้สึกว่าเหมือนของบอมครับ
ก็ดีอย่างนี้ใช้ได้คือดีใช้ได
้很好不错
แต่ว่าให้รู้สึกว่าไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนเนี่ยนะมันก็เป็นเพียงพบหนึ่งซึ่งไม่เที่ยง
但是一定要明白一点无论什么境界它多么好它们全都是无常的
มันเข้าไปอยู่ในภพที่ดีแล้วนะมันก็ต้องออกจากภพนั้น
进入到一个好的境界之后它一定有退出来的时候
มาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนเป็นภพนึง
我们出生为人类就好比我们这个出生在一个这个某一个境界里面
ถ้าเพลินมีความสุขในความเป็นมนุษย์มันก็หวังว่าจะมาเกิดอีก
如果我们沉迷在作为投生为人的那种快乐我们就会寄希望说我们以后可以再次投生为人
ปฏิบัติไปนะเราเจริญสตินะมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาแล้วไปเพลินกับความดีตรงนั้นนะมันก็เป็นภพนึงมันก็ไม่พ้นเดี๋ยวมันหาที่เกิดใหม่
我们包括我们来提升决心，我们来修行呢，我们会出现一些好的境界。那个，但是我们不要沉醉这样的好的境界里面，因为它很快又会换新的境界。
พระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงว่าภพทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนเป็นไฟที่ลุกอยู่
佛陀曾经有一个比喻，那些各种各样的境界，或者是称之为十二缘起里面的有，就是好像是一个这个正在被着了火的家。
เกิดทีไรก็ทุกทุกที。
每一次出生，每一次都是苦。
ถ้าเพลินในภพแบบนี้มันก็จะอะไรใจมันไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ในการเกิด。
如果我们沉醉在那样的境界里面，如果我们沉醉在十二缘起里面的有里面，我们就不会看到这个我们每一次出生每一次都是苦。
ก็กลายเป็นว่าปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อหวังว่าจะได้อะไรดี
ๆ然后就会演变成为我们这个修行之后，我们一直在期待着我们要得到什么好的境界。
แต่ความปรุงแต่งแม้ว่าจะเป็นดีนะแล้วมันก็ต้องเสื่อมอยู่ดี
但是那个所有的境界，即便是那些好的造作，它终会有这个退失的那一天。
他见ของดีแล้วดีใจ，พอมันเสื่อมแล้วเราก็ต้องเสียใจเป็นทุกข
์。当我们一旦看到好的东西之后，好的东西之后我们满意，但一旦它退失的那一天，我们就会苦。
ก็เรียกว่ามันมีการให้ค่าแตกต่างมีดีมีชั่วมีต่ำมีสูง。
这个称之为我们对这个好跟坏，这个高跟低是有不同的价值取向的。
เพราะการให้ค่ามีดีมีชั่วมีต่ำมีสูงเนี่ยนะจิตจึงเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็จึงไม่เกิดสมาธิที่แท้จริง。
就是因为我们对于这个不同的事物有这个不同的价值取向，所以导致我们的心这个上下起伏，而无法获得禅定。
มันจะไหลมันจะมีการไหลของจิตไปตามสิ่งที่พอใจและไม่พอใจนี่แหละ
因为心就会去跑到那些我们满意或者是不满意的事物上面去
ถ้ามันเสมอกันนะใจไม่ได้ให้ค่าดีชั่วสูงต่ำในสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ไหล
如果我们是平等的，如果我们是没有分别的去对待的话，这个我们的心就不会跑
มันคล้ายๆอากาศจากเมืองจีนหน้าหนาวเนี่ยนะอากาศมันไหลมาได้เพราะมันมีแรงกดอากาศที่ต่างกันแรงกดอากาศที่สูงก็จะแรงไหลไปหาที่แรงกดอากาศที่ต่ำ
就像这个中国的冷空气这个会这个流到泰国这边来的原因是因为有气压这个有高低的落差自然会流动这个都会自然会从高处往低处流
มันเป็นธรรมชาติจิตก็เหมือนกัน
นั่นก็คือ一种自然的现象心也是同样的
เราให้ค่าอันนี้ดีแล้วก็ไหลไปหาอันนี
้我们去定义说这个很好我们的心就会跑去找它
ให้ค่าอันนี้ไม่ดีก็บางทีก็ไหลไปเผลอโกรธไหลอยู่เหมือนกัน
我们去定义说这个不好然后我们也同样也会跑过去找它
จิตพอใจไหลอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้ตัวก็ไหลอยู่นาน
然后当我们的心对那个事物满意之后我们没有及时的知道我们的心跑过去就会待很久
ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัว
我们就没有觉知自己
มันเพลินอยู่ในภพหนึ่ง
一直是陶醉在某一种境界里面或者称之为十二缘起里面的有里面
ก็ให้รู้สึกตัวขึ้นมาว่านี่คือภพเนี่ยก็ใช้ได
้我们要一定要及时的去这个自我警觉要觉知到自己知道说那是一个境界那个就不错
เข้าใจไหมพอจะเข้าใจไหม
นั่นตากายมินไป
ให้เห็นให้เห็นว่าเป็นพบหนึ่งได้ก็ใช้ได้ละ
要让看到要让自己看到说那是某一个境界就已经不错了
พอดูไปนะไอ้พบนี้มันก็มีความเขาเรียกอะไรความไม่แน่นอนของมันมีความเป็นทุกข์สภาวะตัวนี้เรียกว่าทุกขลักษณะคือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสม
อ如果你继续观下去就会发现这个境界这些境界它同样这个自身是一直是在变化之中的一直是在被逼迫着一直在改变的它并不是永恒不变的
พอเห็นอย่างนี้นะมันก็จะหลุดจากไอ้ภาวะที่ติดเมื่อกี้นี้
一旦如果这样照见的话，心就会从这样的境界里面这个松脱出来。
但อาจจะไปปรุงพบใหม่ก็ได้นะ。
但是也许又会去进一步的去构建新的境界。
ก็เรียนรู้ไปไปตรงไหนก็เป็นทุกข์ตรงไหนก็เป็นทุกข์ตรงไหนก็ไม่เที่ยงตรงไหนก็ไม่เที่ยง。
然后就继续那么去学习去探究哪个地方都是苦哪个地方都是无常。
เรียนรู้อย่างนี้แหละเรียนรู้ความผิดพลาด。
就是这样去学习去学习自己的这个错误就失误。
จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโง่อยู่เรื่อย。
就会感觉到自己总是不断的在愚痴不已呀。
他เห็นว่าตัวเองโง่อยู่เรื่อยๆนะใช้ได้ปลอดภัย。
如果有一直看到自己一直是愚痴不已，不错，很安全。
แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยดีเลิศประเสริฐไม่เลวเลยอันเนี้ยน่าเป็นห่วง。
这个，但是如果觉得说哇，我这个是这个天下第一大的好人呢，然后我这个是这个其他这个我那个是最好的这个大好蛋，这样的人，这个真的是很令人担心啊。
迪尼师傅，很惭愧，我的五戒吃的不圆满。我老是喜欢和朋友出去喝酒，然后我想请问师傅，如果我要正式吃五戒的话，是不是一定要请师傅们受戒？
คือเขาบอกว่าเขาถือศีลห้าไม่ดีคือชอบไปกับเพื่อนกินเหล้าครับคือเขาอยากจะทราบว่าสมมติว่าเขาอยากจะตั้งใจรักษาศีลต้องขอศีลจากพระไหมครับ
ไม่จำเป็น
并不必须
ตั้งใจเองได
้就自己可以这个觉自己是可以去那个持戒的
ถ้าเจอพระแล้วให้ขอกับพระก็ดีเหมือนกัน
当然了如果能够这个碰到了法师跟法师们去这个求五戒同样也很好
แต่ถ้าอะไรถ้าไปจำกัดอยู่แค่ว่าต้องขอกับพระนะนี้ไม่ได
้但是如果给自己固定了一条这个死的一条禁条，就说必须跟法师们去求戒，这个就不对了。
มันไม่สะดวก，
因为有时候并不方便。
เราสามารถสมาทานเองได้เลยทุกเช้า。
事实上，我们完全可以每一天都可以自己求戒。
หลวงพ่อปราโมทบอกด้วยว่าไม่เช้าอย่างเดียวยังไม่พอเลย。
หลวงพ่อปราโมท尊者曾经开示过说，只是早上一次还不够。
ตื่นเช้าสมาทานทีนึงสมาทานเอง
这个早上一起床就开始这个求戒自己给自己求戒
ก่อนอาหารเช้าอีกทีนึง
在早饭之前再来一次
เพื่อกินข้าวแล้วสำลักตาย
一边吃饭的时候一口气上不来死掉了
มื้อกลางวันอีกทีนึงก่อนมื้อกลางวันนะ
这个在中饭之前再来一次
ก่อนมื้อเย็นอีกทีนึง
晚饭之前再来一次
ก่อนนอนอีกทีนึง
睡觉之前再来一次
เพื่อหลับแล้วไม่ตื่น
一边一旦睡着就彻底的再也不醒来了。
那如果真的破戒了怎么办？
他搞不好他说的话ผิดจริงๆแล้วคนทำยังไงครับ？
ให้สำนึกว่าตัวเองผิด。
要意识到自己错了。
ถ้าความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลให้ไปขอโทษขอขมา。
如果这个错跟这个旁边周围的人有关系，一定要跟对方去这个求忏悔，去这个对不起。
ไม่ใช่เฉพาะคนนะ，กับหมา，กับแมว，กับสัตว์ทั้งหลายด้วย。
不仅仅只是人类，包括也有可能是猫、狗，或者是所有的众生。
สัตว์โลกอะ，สัตว์โลกทั้งหมดเลย。
所有的
เทวดาด้วย，
包括天神们。
แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครก็แค่สำนึกว่าเราผิดแล้วก็จะไม่ทำอย่างนั้นอีก。
但是如果这个事情跟任何人任何的众生都没有关系我们只是要自我意识到说自己这个错了然后以后这个不要再犯
แล้วตั้งใจของเราหมายว่าต่อไปนี้นับแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้จะไม่ทำผิดศีล
然后从一次再给自己下定决心说从现在开始我不再破戒
นับตั้งแต่สมาทานเนี่ยกลายเป็นผู้มีศีลแล้ว
从你开始自我求这个自我求戒开始已经变成一个有戒的人了
那我再问一个问题 就是我的修行方式呢，主要就是观呼吸，观身体的呼吸，还有晚上呢，我会静行。但是我就是在观心或者静行的这过程里面呢，我老师是很自然的，就是这思维跑出来，就是去界定啊，这是无常，这是无我，就看到念头来的或者走的时候，我想这个问题是不是有不对的，还是怎样？
คือเขาบอกเวลาเขาทำอยู่ในรูปแบบอะใจชอบภาคว่าอันนี้เป็นอันนี้จังอันนี้เป็นอนัตตาเขาจะทราบว่าอันนี้แสดงว่าเขาภาวนาไม่ถูกใช่ไหมครับ
ยังไม่ถึงขั้นไม่ถูกหรอกเพียงแต่ว่ามันยังติดพูดในใจ
还没有来到说不正确的这个程度只是因为现在还黏着在那种那个内心一直是在不停的在说在那个去界定的这个地步
บางทีพูดเนี่ยก็มีผลดี
有时候这个内心不停的在那个地方在说其实它同样也有这个好的结果
มันเป็นการนำร่องให้จิตให้พิจารณาในแนวนี
้事实上是在为自己的心铺一条路所以以后应该是往这一块去这个导引的
เพียงแต่ให้เข้าใจว่าตอนพูดนะไม่ใช่รู
้但是一定要明白一点说这个心有在去界定有在说的时候那个时候并不是觉知并不是知道
ถ้าแยกออกนี้ก็ไม่มีปัญหา
如果能够正确的区分的话就没有问题了
ตอนพูดก็เพียงเป็นปัญญาที่คิดเอา
那个在界定在说的时候那个仅仅只是我们这个头脑层面的智慧
ตอนปัญญาเกิดขึ้นจริงๆนั้นไม่มีคำพูดด้วย
在真正的智慧升起的时候是这个言语道断的根本是没有任何的语言的
จะมาอธิบายให้คนอื่นฟังเนี่ยมันจึงจะปรุงขึ้นมาว่าเมื่อกี้รู้อะไร
然后这个再要跟别人去这个解释说刚才发生了什么的时候才会知道才会有语言出来的
谢谢师父
กลับไปหาคนนู้นเดี๋ยวรอคนนี้ก่อนสลับกัน
先等他你说可以了可以说了
是先生，我们在这个学习
话筒拿起来，对。
郑姐，我们是先生，我们在这个学习上呢，我们有好多疑问，就是在打坐的时候，早上起来就是脑子清爽的时候，我喜欢打坐，从打坐的过程中，就是我在摸索那个心里那个跳动，有时候是呼吸。那个想也觉知，有时候也不觉知，那就我就不知道还是对是不对，也差不多也摸到好多年了，从听到龙摩泼摩专讲的这个法两年，我好像我在摸索的这个过程中，我有处理这个问题，从专讲指导我真正的在打坐的过程中怎么样呢？去摸索这个打坐的这个我也说不出谢谢你的指导
คือเขาบอกว่าเขาปกติคือเขาเป็นคนใหม่ครับแต่ฟังธรรมะหลวงพ่อประมาณ2ปีครับเขาบอกว่าเขาจะมีความสงสัยเยอะคือเขาอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยสอนเขาว่าทำรูปแบบนั่งสมาธิทำยังไงจึงถูกครับ
อ๋อรูปแบบเนี่ยยังไงก็ได
้这个固定方式什么方式都可以
ถ้าฟังหลวงพ่อมานะจะรู้เลยว่าเอาตามที่ตัวเองถนัดนะ
这个如果听龙婆的法谈的话我们就会知道说我们是去选择我们所擅长的那个方式来做
ในรูปแบบก็คือหากรรมฐานหลักสักอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจ
那个我们这个固定的模式就是找任何一种我们自己所擅长的比如呼吸
ใช้ยังไงใช้ลมหายใจหรือเปล่า
你是用什么用呼吸吗
用呼吸
ใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นที่อยู่ชั่วคราว
这个用以呼吸做我们心临时的家
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาความสงบกับลมหายใจ
我们并没有刻意的想追求这个让这个呼透过呼吸来让心宁静
ก็รู้ลมหายใจไปเผลอบ้างก็รู้ทันว่าเผลอ
然后就去觉知呼吸有时候如果走神呢知道走神
พอรู้เผลอแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม
่一旦知道走神了又重新回来从头开始
那么 มันลืมลมหายใจอีกก็รู้ว่าลืมมันเผลอไป
如果他又忘了呼吸了我们要及时的知道他忘了呼吸又走神了
อารมณ์หายใจเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดสังเกตว่าถ้าลืมคือเผลอ
这个呼吸仅仅只是一个观测点什么时候忘了呼吸那个就是走神
อย่าไปบังคับจิตให้อยู่กับที
่别强迫让心待在这个原地一动不动
ถ้าเผลอแล้วมันรีบดึงมานะก็แสดงว่าไอ้ดึงนี่ก็ผิด
那个走神之后我们急忙把它抓把它拉回来那个拉这个说明错了
พอดึงมาแล้วผิดเนี่ยนะจิตขณะที่ผิดเนี่ยคือจิตมันแข็งไปมันมีการกดข่มบังคับ
因为错的原因是因为那一刻的心就会是憋闷的就会是僵硬的而且是被压制的状态
พอมีการกดข่มบังคับแล้วนะสภาวะที่เห็นเนี่ยจะไม่แสดงความจริงแล้ว
一旦被压制了然后那个我们所那个那些看到的一些事境界他们就无法这个展现他们本来的面目
เพราะมีตัณหาอยากสงบเข้าไปแทรกซะแล้ว
因为已经有了这个欲望这个想让他宁静的欲望已经这个掺杂进来了
นี่มันมีความอยากแล้วไม่เห็นความอยากอย่างนี้ต่อไปตั้งแต่อยากแล้วไม่เห็นอยากนะนับแต่นี้ไปเนี่ยถ้ายังไม่เห็นนะจะไม่ได้สติที่แท้จริง
当我们有了欲望有了想要升起之后如果我们没有看到从这个开始之后的时间都无法升起真正的决心
ต่อเมื่อรู้ทันต้นเหตุคืออ๋อนี่ไงความอยากทำให้เราเผลอทำอะไรมากมายแค่รู้แค่นี้นะก็ได้สติกลับคืนมา
只有什么时候我们真的意识到问题的根源之处也就是那个我们的欲望我们的想要这个决心才会重新再回来
ก็ใส่ลมหายใจนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นความรู้สึกตัว
我们仅仅是依赖于这个呼吸作为一个那个来去更多的去唤醒我们的这个觉知的一个参照点而已
แต่ที่ว่ารู้สึกตัวเนี่ยที่ดีไม่ใช่ว่าอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเลยซึ่งมันยากสำหรับเราที่จะทำได้คืออาศัยลมหายใจเนี่ยกระตุ้นความรู้สึกตัวตอนที่มันเผลอไป
但是我们依赖于这个呼吸并不是为了让心这个一直跟呼吸待在一起这个对我们太难了我们仅仅只需要去把呼吸做我们的一个参照点然后当心这个离开了呼吸之后我们及时的知道它离开了它走神了
หลักก็คือว่าอาศัยลมหายใจเนี่ยเพียงเพื่อเรียนรู้เรื่องจิต
它真正的这个重点在于这个呼吸仅仅只是一个我们的一个观测点我们是为了能够及时的知道我们的心
พอเข้าใจไหม
大概明白吗
那คือรูปแบบสำหรับโยม
谢谢尊者谢谢
老师ขอนุ่นก่อนเอาไมค์ไปทางนี
้把话筒给这个人那个人先开始82号开始
那个老师好我今天啊就是来会
ยกไมค์หน่อย
我来汇报一下我这几天对法的一个认识过程那么这几天因为在听法的过程其实是很疲劳身体那个心哦就没办法啊让法流流到心间里去那我的心哦就是拼命的想振作起来但身体它不让我振作起来我看到了这个身体很苦因为坐着腰酸背痛啊心里面就升起了那个苦受很烦那么当我静静的去关照那个心的时候我发现啊心啊当我去关照心的时候心跳出来了咚咚咚我慢慢的心又静下来我只是看到那个心动而且我身体在不断的变化因为不舒服嘛它不断的在变换姿势当我这么观察了一段的时间了以后啊我这个心又回到了这个听法的过程这个时候我就感觉就是心里面轻松了很多但是我也发现就是学法是要年轻一点的人学年纪大了身体吃不消了因为我动过大手术的我才发现真的身体也健康很重要但是我这次来我很开心因为我来学法我把法学会了以后回去不要迷茫了再不能迷茫了就是这样
เขาเล่ามาที่นี่เขาได้อะไรมาครับคือเขาบอกว่าใหม่ๆเขารู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยครับคือบางทีเขาก็รู้สึกว่ากระแสจิตเขาไม่สามารถรับกระแสธรรมะก็เพราะว่าร่างกายเหนื่อยครับบางทีร่างกายเหนื่อยก็คือแล้วก็ที่นี่เจ็บแล้วก็ที่นู่นเมื่อยบางทีดูแล้วก็รู้สึกว่าใจก็หงุดหงิดครับแต่เขาก็พยายามมาพยายามไปดูครับแต่เขาจึงรู้ว่าจริงๆเรียนธรรมะต้องเหมาะกับคนที่ยังอายุน้อยๆไม่จริงๆอายุเยอะถึงขนาดนั้นหรือขนาดเขาหรือว่าร่างกายที่ไม่สบายจริงๆไม่ค่อยอำนวยครับแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาดีใจที่มาเข้าคอร์สเขาสามารถกลับไปแล้วจะฝึกตัวเองไม่ให้ตัวเองหนองนานครับ
ธรรมะเนี่ยนะถ้ายังไม่ตายก็มีโอกาสเสมอ
ฝ่า只要我们还没有死每一个人的机会都是平等的
เพราะว่าที่เราจะดูเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะมันคือสิ่งที่เราสิ่งที่มนุษย์ที่ยังมีชีวิตเนี่ยดูได
้因为我们要看的对象是身受心法只要一个还活着的人类他都可以观
คนเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ถ้าประมาทก็สู้คนแก่ที่ไม่ประมาทไม่ได
้这个年轻的这个男生女生他们身体很健壮可是如果他们依然是忘乎所以疏忽大意他们根本比不过那些年岁虽然很大身体虽然很病重但是他们没有疏忽大意他们根本比不过这一群年老的人
งั้นคนที่มาเรียนธรรมะกับพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคนอายุมากๆใกล้ตายคนป่วยใกล้ตายบรรลุธรรมก็เยอะแยะไป
因此包括在佛陀的时代那些这个年纪非常大的在甚至是那有些那个年终的之前的人来跟佛陀学法最后见法开悟的这个是遍地都是
เพียงแต่มาฟังธรรมให้รู้หลักแล้วดูด้วยใจที่เป็นกลาง
只是说这个来听法之后他们这个抓住了修行的核心原则然后回去然后去以中立的心去这个实修
ดูไปตามที่มันปรากฏจริง
ๆ去看那个当下真的呈现的那些事实
เป็นคนโกรธง่ายไหม
你是一个很容易生气的人吗
ขี้โกรธไหมหงุดหงิดง่ายไหม
很容易这个心烦吗
应该说啊我有时候会心烦但是我还是很快丢掉的心里烦但是我会丢掉
หงุดหงิดง่ายแต่ทิ้งง่ายครับปล่อยง่ายครับ
ไอ้ทิ้งไม่ว่าอะไรแต่หงุดหงิดง่ายเนี่ยนะดูหงุดหงิดไป
这个把它扔掉这个不用说这个如果他很容易这个心烦的话就去看那个心烦
ยิ่งเห็นหงุดหงิดบ่อยยิ่งดี
越能够频繁的看到心烦这个越好
แล้วไม่ต้องไปแก้ไข
แค่不用去不用去对治就只是去觉知
师父这一次我那个以前我看不到我这次学了那个龙波的法我发现我问题很大以前我没这种感觉我觉得我还蛮开心的还蛮好的学法觉得越来越让我就是啊内心强大起来但是这一次我学法我前几天就是我特别的感受到心很苦真的我不知道会这样因为我贫血很厉害嘛动过手术以后我的贫血很厉害以前就是贫血我就是发现我的心哦就是跳动不起来非常的辛苦这个时候我就很烦很烦这是我的看到这个心烦了我以前没这个感觉
เขาบอกเขาก้าวหน้ามาที่นี่เห็นคือก่อนรู้สึกว่าตัวเองเป็นใจจิตใจที่มีความสุขแต่มาที่นี่จึงเห็นว่าจริงๆนั้นจะเรียนธรรมะเสร็จแล้วเขาจึงเห็นว่าจริงๆใจเขาขี้หงุดหงิดครับ
แต่ขี้หงุดหงิดเนี่ยได้เปรียบ
但是这个很容易心烦的人这个占便宜了
เพราะเห็นง่าย
因为很容易看到
มันรวดเร็วและรุนแรง
它是非常的快速而且非常的强烈。
รู้สึกไหมว่ามันมันต้องให้ได้มันต้องให้ได้ประมาณนี
้感觉到吗就是哎呀哎呀
แต่มันมีข้อดีที่ว่าความรุนแรงของมันทำให้เราสังเกตได้ง่าย
但是它有一个好处因为这个它是非常的强烈所以很我们很容易捕捉到
วันนี้พอมันเริ่มไม่รุนแรงแล้วนะมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆนะแต่มันก็คือเป็นความหงุดหงิดเล็กๆเราก็สังเกตได้ง่ายขึ้น
而且这个慢慢包括哪怕是那个烦那个心烦恼差不多只是这个婴幼儿状的只是漏了一点点苗头这个我们也很容易能够捕捉得到
บางทีอาจจะสังเกตตรงที่ว่ามีไอ้ความหงุดหงิดที่ไรนั่นนะใจเป็นทุกข์
而且也许能够观察到每一次心只要每一次心烦心每一次都会苦
ลักษณะของอาการหงุดหงิดถ้าเกิดมาแล้วไม่รู้ทันเนี่ยนะมันจะดุร้าย
这个心烦如果我们没有及时的知道的话就会变成一个非常凶的人
จะเหมือนตัวพองขึ้นหน่อยๆ
就类似于有一点那个自己自我就会膨胀
อาการมันก็คล้ายๆกันอ่ะจะหงุดหงิดมากหงุดหงิดน้อยนะมันจะมีอย่างเงี้ยดุดุแข็งแข็ง
这个心烦无论是心烦比较少还是心烦比较多的然后就是那种看起来就是非常僵硬的那种
ไม่พอใจสภาวะปัจจุบัน
然后对当下的目前所处的状况非常的不满
อยากจะเปลี่ยนแปลงมัน
然后想改造想改变它
嗯嗯那那那อย่างนั้นแหละ
就是那个
มันพอมันเกิดบ่อยๆนะถ้าเราเห็นบ่อยๆเราจะจำสภาวะนี้ได
้如果他们常常升起如果我们常常的能够有去看到我们最后就能够记得他们的这个状态
เห็นบ่อยๆจะจำสภาวะได้นะจะมีภาษาเอ๊ะแปลได้ป่ะทีละสัญญาณอะไรได้ใช่ไหมมันเป็นความจำที่แม่นยำในสภาวะนั้น
然后如果常常的看见就会导致我们常常的记住这个在巴利文其实有一个专业的一个术语其实就是我们的响应这个非常这个牢记的那个牢记不忘的那种响应
พอมันจำได้แม่นเนี่ยนะพอหงุดหงิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะแม้ไม่ได้ตั้งใจจะดูมันเลยนะจิตก็ทำงานเองอัตโนมัติรู้ทันความหงุดหงิดนั่นเลย
一旦我们的心有牢牢的记得那个心烦的那个境界在我们并没有刻意的要观那个心烦的时候在我们走神的时候心烦只要一现身这个马上就能够及时的捕捉到了
เราต้องการฝึกดูความหงุดหงิดจนกว่ามันจะเห็นเองโดยอัตโนมัติแบบนั้น
我们就是需要的就是正是这个我们常常的去观察那个心烦直到最后这个在我们没有刻意要观的时候心烦升起来的时候它自动的能够捕捉到我们要的就是那种自动的捕捉到
เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาเป็นอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยนะดูนี่แหละดูให้หงุดหงิดนี่แหละ
这个以这个师父的观察到这里来讲法的这个师父或者是老师们他们大部分人都是观的就是心烦
เคยได้ยินเรื่องนักธุรกิจคนหนึ่งใช่ไหมที่ว่าไปเจรจากับเรื่องการค้าที่ถูกเอาเปรียบอ่ะ
曾经听过一个故事吗有一位这个老师他去跟一个商业竞争对手去谈判然后被那个商业竞争对手这个是那个侵损了这个非常大的这个商业利益的这个故事吗
รู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหม
认识吗
เป็นนักธุรกิจเก่งคนหนึ่งเลยแหละ
他是一个非常棒的生意人
จิบกาแฟเจรจาธุรกิจ
他是这个跟自己的商业对竞争对手是在喝着咖啡谈着这个商业方面的事情
แล้วก็นึกมึงเอาเปรียบกูมากเลย
然后心里面想是这个家伙你真是狠啊你这个是敢这个侵占我的利益
นี่คือหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจ
心里面升起了心烦
แต่ว่าวันนั้นไม่ได้ตั้งใจภาวนา
但是那天他并没有刻意的要修行
เพราะจะเจรจาธุรกิจ
因为是想这个要跟这个竞争对手跟他把这些关系跟他摆平
ไม่มีฟอร์มนักปฏิบัติเลย
而且没有任何修行人的这种伪装。
เป็นนักธุรกิจผู้หงุดหงิดและกำลังจิบน้ำชาเอ้ยน้ำกาแฟ
那个时候只是一个这个一个生意人，而且一个是非常心烦的生意人，正在这个心烦的喝着咖啡。
แต่เพราะฝึกดูมาก่อนนี่แล้ว
但是因为在这之前有训练过了。
ดูความหงุดหงิดดูความโกรธที่มันเกิดบ่อยๆนี่แหละจนจิตมันจำได้
就是因为常常的看自己的心里面的烦闷，常常看自己心里面的不舒服，直到心已经能够牢牢的记得它了。
ตอนจะได้ดีก็คือว่าจิตมันทำงานเองแล้วจากที่ได้ฝึกมานานแสนนาน
真的在得到好的成绩的时候，是源自于我们前期在这之前是花了非常非常长的时间，已经训练到非常的娴熟了。
ตอนที่จิตมันทำงานเองอัตโนมัติเนี่ยนะมันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเราบังคับไม่ได
้先说到心已经可以自动自发的工作但是这个心什么时候会自动自发的工作这个是不受我们掌控的
เพราะจิตก็เป็นอนัตตา
因为心也是无我的
แต่อนัตตาเนี่ยฝึกได
้但是当然虽然是无我的却依然是可以训练的
ไม่ใช่อนัตตาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะทำได้เหมือนกันแต่ใส่เหตุให้มันแล้วก็เดี๋ยวมันเกิดผลเอง
并不说它是无我的我们就什么也做不了它是无我的是真的可是我们却可以重新给它去训练给它去播新的因它最后自然会结果
ใส่เหตุก็คือรู้สึกตัวบ่อย
ๆ这个播的因就是这个常常的去觉知自己
ตอนรู้สึกตัวเนี่ยก็รู้สึกความไม่ดีของจิตนี่แหละ
在我们觉知自己的时候我们就会去看到我们内心的那些阴暗和不好的我们特别容易我们是嗔心型的嗔心型的我们就去知道嗔心
คนที่โกรธจะเห็นโกรธบ่อย
ๆ嗔心型的人就会常常看到自己的嗔心
เราก็ได้ฝึกให้จิตเนี่ยเรียนรู้ความโกรธบ่อย
ๆ我们这样就有机会去训练让我们自己的心常常的去学习生气
ตอนโกรธเนี่ยนะมันไม่เห็นความโกรธ
在生气的时候是没有看到生气的
งงไหมเนี่ยคำนี้งงไหม
这个发懵吗
ตอนโกรธไม่เห็นความโกรธ
在生气的时候是没有看到生气的
สมมติว่าโกรธสอง
假设对宋生气
ตอนโกรธสองไม่เห็นความโกรธ
在对宋生气的时候并没有看到生气
เห็นแต่สองเนี่ยไม่ดีเลยใช้ไม่ได้เลวมากชาติชั่วโอ้ยเดี๋ยวมันจะแย่มากขึ้น
看那时候对宋升起的时候看到的只是宋这是真实差呀然后这个真实不是个东西啊看的全都是不好
แต่ตอนเห็นเห็นความโกรธไม่ได้เห็นสองมันเห็นจิต
但是在看到生气的时候那个时候并没有看到宋看到的是自己的心看到的是心
เนี่ยไอตอนที่เห็นจิตเนี่ยนะจิตก็เรียนรู้ว่าความโกรธเป็นยังไง
在看到心的时候那个时候心就在学习生气究竟是什么样子的
ถ้าเราเพลินอยู่กับว่าสองชั่วสองเลวนะนะก็เรียนรู้อยู่ว่าสองเป็นยังไง
如果我们一直沉醉在说这个宋啊真是一个不是一个东西真是一个大坏蛋我们一直是这个沉醉的是一直是在学习的是这个宋它是一个什么样的状况
แล้วก็จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สองอาจจะเป็นคนดีแต่เราไม่ถูกใจเท่านั้นเอง
这个至于我们想的是不是事实也不一定也许宋是一个真的一个大好人这个只是他的表现出来的不符合我们的价值观而已
แต่ตอนเห็นความโกรธนะมันเห็นของจริงจริง
但是在我们看到生气的时候我们看到的是真品
เราจะเรียนอย่างนี้นะจึงจะรอด
我们要这样去探究这样去学习才有可能通过
尊者好老师好那个我在听今年2017年7月8号的那个龙波开示的时候有一段就是在20分钟左右的时候龙波开示说说如果要是以前有发愿成菩萨道的那个学生的人的话就在修这个内观的时候可能会证道出果会比较难因为他要有一个圆满般若蜜之后才可能会达到所以因为我们是 因为是中国过来的，所以有可能会在中国的汉传佛教和藏传佛教里面可能会有皈依和发愿成菩萨道的这种情况，也许这一世不知道，也许以前一世也有可能这发愿走过菩萨道，所以我们不知道怎么样去检审这一块，然后关于这一块希望尊者给一个开示，谢谢。
คือเขาบอกว่าอยู่ทำมหายานหรือว่าทำทิเบตอ่ะคือเวลาไปขอรับถือพระพุทธศาสนาต้องอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์ครับแต่เขาเคยได้ยินหลวงพ่อท่านเทศถ้าสมมติว่าชัดใจอ่ะอธิษฐานเดินทำพระโพธิสัตว์อ่ะคือจะได้ทำมาเป็นพระโสดาบันจะยากครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะขอ
ไม่ได
้那个师父说不是难而是不会真到出国
คือถ้าตั้งใจเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือตั้งใจจะไปเป็นพระพุทธเจ้า
因为如果是这个修菩萨道追求的目标是最后一定要悟道成佛
ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต
是这个期待发愿是要变成未来的某一位佛陀
เพราะฉะนั้นจะไม่เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ในระหว่างเป็นไปไม่ได
้因此在那个途中是不可能证悟出国或者是二国或者是三国或者是四国这是不可能证悟的
เพราะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะจะเหลืออีกเพียง7ชาติเท่านั้นก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่สามารถจะมาสร้างบารมีอะไรมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เลย
因为如果他一旦证到出国最多不超过七世他就必然会这个涅槃他不可能再次回来去这个累积波罗蜜最后这个悟道成佛已经不可能了
แล้วเขาถามอะไรเขาถามอะไรเขา
จะเลิกเ
รื่องไง
你的问题你是想如何取消对吗
我们不知道我们都大家都不知道就是这一世还是前几世有没有发愿就是走过菩萨道所以我们怎么样来检审自己知道自己有发没发愿过
哦คือเขาไม่ทราบว่าชาตินี้หรือว่าชาติที่แล้วเคยอธิษฐานเดินพระโพธิสัตว์หรือเปล่าครับเขาอยากรู้ว่าเขารู้
ไม่ต้องกังวล
ครับไม่ต้องกังวล
เรียนรู้เจริญสติไปเนี่ยไปเรื่อยๆนะถ้าเราเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนเนี่ยนะอย่างแรงกล้าแล้วก็คล้ายๆกับว่าเหมือนตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะมันจะยังไม่บรรลุ
这个没有关系就是现在按照现在的这个教导慢慢去修行如果这个如果你修行如果你是真的是以前有过非常强烈的一个成佛的这个发愿的话那就不会开悟的
โดยเฉพาะถ้าได้รับพยากรณ์ถ้าได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนเนี่ยนะก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
尤其是如果你曾经这个受到古佛的受记的话那你就是一定会是在未来是成佛的
แต่ถ้าเพียงแค่ชาตินี้มาสมาทานตามที่พระท่านแนะนำเนี่ยนะอาจจะพึ่งชาติแรกแล้วก็ยังไม่แน่นอน
如果你只是今生因为跟着那些当地的一些信仰跟着当地的那些法师们去求皈依的时候跟着他们去发愿的话这个应该这个暂时还
ยังไม่แน่นอน
还不一定的
ทีนี้แม้จะเป็นได้รับพยากรณ์แล้วหรือยังไม่ได้รับพยากรณ์เพิ่งมาสมาทานชาตินี้นะวิธีการเจริญสติเนี่ยก็ยังต้องทำอยู
่即便无论是我们是否曾经得到古佛的授记还是没有得到古佛的授记还只是今生只是出于根据当地的一些传统跟仪式来这个求修菩萨道的这个不管是哪种情况我们所有的修行全部都是一样的都是要开始发展决心的
เพราะว่าผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือจะไปเป็นครูสอนเขา
因为一个真正这个走菩萨道最后追求要悟道成佛的人他们最后是追求的目标是要变成一个老师去教导别人的老师
ฉะนั้นธรรมะชุดใหญ่ที่เราจะไปสอนเขาคือสติปัฏฐานต้องคล่องแคล่ว
因此那个要教的一个非常这个 重要的一个这个大的课题就是四念处，这个一定要是极其的娴熟。
ต้องชำนาญไม่ใช่เพียงแบบพวกเราที่ว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องชำนาญทั้งหมด。
这个一定要是极其的巨无这个无这个无巨细的每一个地方都要非常的娴熟，而不是像我们一样的只是选择其中的某一个，而是要对这个里面所有的每一个角落一定要是无比的精通跟娴熟。
ลูกศิษย์มีปัญหาจุดไหนนะรู้กระจ่างทุกอย่างเลยแล้วแก้ปัญหาได้ด้วย
自己的弟子哪一个弟子这个被卡在哪一个地方哪一个点那个知道他所有的来龙去脉知道他的出口在哪里要全知道的
แล้วปัญหาที่ว่ารู้กระจ่างเนี่ยเพราะมีประสบการณ์มา
他之所以会知道所有的巨无这个所有的巨细他全一目了然的全知道的原因是因为他自己是过来人
เพราะฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยไม่เป็นปัญหาว่าถ้าเราสมาทานเป็นพระโพธิสัตว์แล้วหรือไม่ได้เป็นไม่ได้สมาทานไม่มีปัญหาเลยฝึกเหมือนกัน
因此这个修习四念处对于说你是修菩萨道还是修解脱道全部没有什么两样
感恩本队感恩老师我把更多时间给同学
มีบางท่านนะที่เคยรู้จักนะเคยตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้า
这个师父认识一个人这个人是曾经是发愿一定要成佛
แล้วก็ทำดีมาตลอดปฏิบัติดีมาตลอดเลยนะแต่ไม่บรรลุสักที
他的修行一直都非常好可是怎么也这个开不了悟见不了法
ใจก็อยากจะลาไม่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่จิตไม่มันไม่จิตมันยังอยากจะเป็นอยู่ใจตัวเองมันไม่อยากจะเป็น
但是他已经再也不想成佛了他想这个见法开悟想彻底的结束
ก็มันไม่มีทางเลือกแล้วก็ได้แต่เจริญสติไป
但是他也没有别的选择他只能是不断的去发展决心
พอเจริญสติไปมันเห็นทุกข์ของการเกิดการตาย
在他发展决心的过程中他看到了生的苦死的苦
แล้วก็เห็นมานะคือความถือตัวว่าที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือความอยากใหญ่ของตัวเอง
他看到了自己内心的我慢看到了自己之所以追求想成佛是因为想让自己变得非常的伟大
พอเห็นตรงนี้นะใจมันละเลย
一旦当他看到这的时候心就彻底的放了
แล้วก็ไม่นานท่านก็ก้าวหน้าของท่านไปเรื่อย
ๆ而且很快他就不断的往上面进步
สำหรับคนที่จะพอตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปเป็นพระพุทธเจ้าจนได้เนี่ยนะจะเป็นด้วยใจที่กรุณาอย่างมากกรุณาต่อสัตว์โลก
一个真正发心走菩萨道悟道成佛的人一定要真的出于这个慈悲一定要是真的出于对于众生的慈悲最后才可能真正的悟道成佛
ภาษาบาลีจะใช้คำว่ามหากรุณา
在巴利文里面这个称之为这个摩诃慈悲
เคยได้ยินคำนี้ไหมมหากรุณา
曾经听说过摩诃慈悲吗
จะมหากจะกรุณาต่อสัตว์โลกขนาดที่ว่ายินดีที่จะสร้างบารมีแม้จะยากลำบากตราบนานเท่านานแค่ไหนก็ยินยอม
就是因为出于对于众生的悲悯就是无论他自己需要花多么长久的时间去累积波罗蜜无论多么艰难无论时间要多么长他都心甘情愿
ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าแม้ระยะทางจากจุดนี้จนถึงสุดขอบจักรวาลเต็มไปด้วยฐานเพลิงลุกแดงอยู่ตลอดทางแต่ถ้าเดินไปจนสุดขอบทางและเป็นพระพุทธเจ้าก็ยินดีที่จะเดิน
在经典里面有这样的一个比喻，就说就算从这里一直到宇宙的边，一直铺满了这个火红火红的烫，而且正在熊熊燃烧的火烫，他如果从这里一直能够走到宇宙的边，只要他能够走到宇宙的边，他可以悟道成佛，他都这个不顾一切的一直会走下去，一直走到终点。
ไม่ได้คิดจะเป็นผู้ยิ่งใหญ
่他并没有想到成为一个大的人物。
ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียง
他并没有想到要成为一个有这个声誉的人。
ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้มีบริวารมาก
他并没有想到一个想要成为一个这个有非常多的这个追随者。
เพียงแต่สงสารสัตว์โลกที่เป็นทุกข
์因为他出于对于众生的苦的一种深深的悲悯。
ยินดีที่จะพัฒนาตัวเองให้พร้อมพอมาเป็นครูสอน
他非常的高兴于去提升自己，有一天可以来作为普度众生的一位老师。
ตรงนี้เรียกว่ามหากรุณา
这个称之为摩诃慈悲。
ขอให้คนคนสุดท้ายมาอยู่ที่ไหน
最后一个人
มาอยู่ไหนเอาคนที่มี
มา话筒在哪里
啊
这个54号
啊那个请教尊者，因为尊者今天讲了那个例子，就关于昏沉的问题，然后他也讲了说我们接下来是想对峙，那我也想，我以前也是，最多是好像觉知拼命睁开眼睛或者觉知这个搓动的动作。那尊者讲完之后，正好今天我也有昏沉，我试着去知道那个昏沉的升起，然后觉知。眼皮的慢慢的沉重，然后头脑的昏沉，另外哈气、张嘴这些动作，哎，慢慢发现昏沉是消失了。我不知道这样的方法是不是正确，想请教一下尊者。
คือเขาบอกวันนี้พระอาจารย์ท่านเทศง่วงพอดีคือเขาก็ดูอาการของง่วงของเขาคือดูไปความง่วงก็หายเขาอยากทราบว่าอันนี้เขาดูถูกไหมครับ
แทรกแซงอะไรไหมมีการแก้ไขอะไรไหม
你有在做一些什么就那个对峙吗有在做一些什么调整吗就只是观吗对吗
就只是观就觉得眼皮的ครับ
ถ้าแค่ดูนะถูก
如果只是观就对了
ไม่ได้แทรกแซงจะง่วงก็ง่วงไม่เป็นไร
หรือ昏沉就昏沉没有关系
อนุญาตให้ง่วง
这个特批可以昏沉
เปิดใจกว้างยอมรับแม้มีความง่วง
这个完全把自己的心门敞开，愿意接纳昏沉。
ไม่คิดว่าความง่วงเป็นความเลว，
并没有想到说昏沉它是一个大坏蛋。
แค่เป็นสภาวะหนึ่งที่จิตไปรู้เข้า。
它仅仅只是一个被心觉知的对象。
ไม่ได้คิดว่าอยากจะหายง่วง，
并没有想到想让它消失。
รู้อย่างเงี้ยใช้ได้。
如果这么去觉知就不错。
อาตมาก็เคยรู้ง่วงดีๆคล้ายๆอย่างเงี้ยมี。
这个师父本人也有类似于你说的这样，就是很好的在觉知昏沉的这个状况。
嗯，可以นั่งง่วงนั่งฟังธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยนะง่วงครูอาจารย์ก็เทศเช้า7:30มันนั่งฟังแล้วง่วงแล้วก็นึกว่าเมื่อคืนเราคงนอนดึกเกินไปเลยง่วง
然后这个师父在7:30这个到8:00听法的时候，这个听着听着，然后特别昏沉，然后想说，可能是昨天睡得太晚，所以就继续昏沉。
คิดว่าเดี๋ยวถ้าได้กินข้าวแล้วน่าจะหายง่วง。
想着说等一下吃完饭之后，可能就昏沉就会消失。
ท่านเทศ2 ช่วงนะ7:30ถึง8:00ช่วงหนึ่งแล้วก็9:00ถึง10:00อีกช่วงหนึ่ง。
因为那个师父讲法是分两个时段，第一段是7:30到8:00，第二段是9:00到10:00。
พอ8:00ได้เวลากินก็กินข้าวเสร็จอิ่มสบายง่วงหนักกว่าเดิมอีก。
到了8:00之后吃饭吃的比较饱，然后很舒服，结果又昏沉了。
ช่วง8:00ไปนั้นช่วง9:00มานั้นโอ้ยแย่จัง。
然后9:00的时候说，哎，这个太糟了。
那么ง่วงมากก็เลยเอาละวันนี้มันจะฟังทำไม่รู้เรื่องก็ช่างมันละขอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันวันนี้ง่วงก็ง่วงช่างมันละ
然后到了最后心里面想说，哎，反正那个昏沉就昏沉，随他去吧。那下个星期再好好听。
พอท่านครูบาอาจารย์ท่านเทศเสร็จนะท่านจะมาคุยกับพระ
然后因为师父的师父讲完法之后会来跟这个出家的法师们一起做互动。
晚上放天没录量的呢，
那天听法一点都没听懂。
พอท่านลงมาท่านชี้มาที่อาตมาเลยท่านเรียกอาตมาว่าท่านอาจารย์ท่านก็ชี้วันนี้ท่านอาจารย์จิตดี
然后师父的师父一下来之后这个对指着这个师父讲说这个法师啊你今天的心很好修行很好
对了啊弟弟啊
然后这个师父一下子这个清醒了啊心很好吗
那我马上就蒙了几滴了
这个心昏沉的几乎一个小时心很好啊
他说话你都没塞塞
这个师父的师父说你好好在于因为你没有对峙
สภาวะจะดีหรือไม่ดีแค่รู้แล้วไม่แทรกแซงตอนไม่แทรกแซงดีพอดี
那个境界是好还是不好并不重要而是说当它不好的时候我们没有去这个对峙没有去干扰那个很好
你เรียกว่าดีแล้วไม่รู้ตัว
这个称之为好了可是自己不知道
แต่เป็นบทเรียนว่าสภาวะที่เห็นเนี่ยนะดีก็ได้ไม่ดีก็ได
้但是这是一个一个教材让我们明白到说这些境界啊它是好也可以是不好也行
那ส่วนใหญ่ไม่ดี
但是绝大部分的时候是不好
มีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหูง่วงเหงาหานอน
有贪有嗔有痴有昏沉有这个妒忌
แค่รู้ดีพอดี
就只是去觉知刚好好了
ระวังอย่างเดียวคือตอนแทรกแซงนี่แหละพอแทรกแซงปุ๊บแม้จะรู้แล้วก็กลายเป็นไม่ดี
但是要小心如果一旦我们有干预的话即便我们已经知道了只要我们有干预反而变成不好了
โอเคนะพอสมควรเดี๋ยวจะมีกิจกรรมทำต่อเดี๋ยวจะพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาที่ห้องนี้ใหม
่好时间差不多等一下我们休息一下再重新回到这个教室是下一个这个进度是12点钟11点钟开始
แล้วถ้ามีอะไรพรุ่งนี้เช้าเจอกันอีกที
大家如果还有剩下什么问题的话因为明天老师还会跟大家再来做开示